Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita masuk pada bab baru, judulnya mengamalkan sunnah yang beragam, di buku halaman 59. Jadi ini mungkin nanti kaitannya dengan bagaimana agar saat kita sholat ada pilihan yang bisa kita lakukan, sehingga membuat kita mikir dulu untuk memilih gerakan apa atau bacaan apa yang akan kita lakukan saat sholat. Coba kita baca di buku. Di antara praktik yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan istilah sunnah tanawwu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah tanawwu atau praktek amalan yang semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah sholat ada banyak sekali sunnah yang beragam, baik bentuknya gerakan maupun bacaan. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga, keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Yang satu hadis Ibnu Umar, yang satunya hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian contoh yang lain, kesesuaian antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Terkadang mengangkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang beliau melakukan mengucapkan Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Dan terkadang bersamaan. Jadi terkadang begini ya. Kita angkat tangan sedekap baru mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang Allahu Akbar dulu baru angkat tangan sedekap. Dan terkadang bersamaan, Allahu Akbar. Ketiga model ini, semuanya ada dalilnya. Karena dalilnya valid, maka bisa diamalkan secara bergantian. Itulah contoh sunnah beragam. Termasuk juga ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Terkadang ada doa iftitah versi 1, versi 2, dan seterusnya. Baik, insya Allah kita sudah paham itu. Dan di buku tafsir sholat sangat banyak seperti itu. Sehingga kalau di situ ada ragam, kami upayakan agar semua ragam kami sebutkan. Misalnya doa sujud, doa rukuk, doa iftitah. Ada banyak ragam kita sebutkan. Kalau fatihah pak, ya fatihah cuma satu ragam kan. Tidak mungkin ada pilihan surat yang lain. Lalu bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan sholat? Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkan semuanya, dan mengamalkannya secara bergantian. Nah, makanya belajar itu jadi beban. Belajar itu beban enggak? Bagi mereka yang gak suka belajar, belajar itu beban. Harus menghafal. Kemudian menjaga hafalan. Lalu mempraktekannya secara bergantian. Sehingga kalau orang tidak pernah diajari seperti ini, sholat dia dari mulai SD sampai gede, gak pernah ada upgrade sama sekali. Coba pak, baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang lain, ngerti ini mong siji gue. Coba baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Yang lain ngertine mong siji ku. Taunya cuman satu. Padahal kan ada banyak ragam. Nah, kalau orang tidak mengamalkannya secara bergantian atau tidak mempelajari semuanya, nanti yang lain jadi hilang. Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawu secara bergantian. Di antaranya, yang pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan A, kita amalkan A. Terkadang mengamalkan B, kita amalkan B, dan seterusnya. Dengan cara ini, akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah. Semakin memperbesar peluang pahala karena kita mengikuti sunnah. Yang kedua, melestarikan. Melestarikan dalam arti agar sunnah itu tidak hilang. Karena kalau kita sama sekali tidak pernah mempelajarinya, masyarakat tidak pernah mempelajarinya, maka lama-lama jadi gimana, Pak? Hilang. Ya, sebagai contoh ya. Beberapa gerakan sholat itu mungkin dianggap aneh, padahal ini bagian dari sunnah. Misalnya, duduk ik'a, jilsatul ik'a. Model duduk ik'a seperti ini, ya. Kayak apa, Pak? Nah, kayak ini ya. Itu kalau di masyarakat kita kan masih langka. Memang sudah ada yang mempraktekannya, 1-2 yang sudah pernah belajar. Di mana kedua tumit digabungkan, kemudian diduduki. Digerakkan duduk di antara dua sujud. Sehingga bagaimana praktek seperti ini bisa menjadi langka di masyarakat? Karena banyak orang tidak mempelajarinya. Banyak orang meninggalkannya. Oleh karena itulah, pada saat mau duduk ik'a, mungkin perlu dikasih pengantar dulu di masyarakat. Nanti tidak disebut aneh atau dianggap aliran yang aneh. Padahal ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain apa, Pak? Contoh yang lain, duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir dengan model yang berbeda. Biasanya kalau duduk tawaruk gimana? Coba duduk tawaruk, Mas. Nah, itu duduk tawaruk yang umum ya. Sekarang coba Masnya maju, tak foto.